Mbona ngathi kuloko ungathi kathezi ungathi kuyamgombolozela ukwedlula any other time. Ngoba engibona ngathi sibili ngibona ngathi kubi sibili. Kulaphana engathi uvusana lo reporter lwana phambi kwabantu. Ambona ngathi hayi kungathi kakumhambeli kuhle sibili. Kungathi kufuna ukumthandela sibiyokwinto kwakhona.
Ye, siyabona ukubana iziphathamandla zikahulumende wakhe ezigoqela owayengummeli welemelika khona le e-Ukraine obesipha ubufakazi. Ubona ungani abantu abanje bengapha ubufakazi kuzangezelela yini kumbe kuzamgezisa izandla zakhe zisale sezimhlophe?
Kuzakuya ngokuthi bakhulumani bona bofakazi. Kodwa ke umbona ngathi okwento konkona yena lo okuthiwa ngumpembe muntu lo whistleblower. Ngibona ngathi wakhuluma izinto eziningi laphana ezigoqelayo ukuthi lanxa kuyikuthi abakuboni laba abanye engxenye bazagcina bekubona. Ngibona ngathi kuyathandela zibilo kwinto kwakhona. Yikuthi nje yena ongumuntu olenhlanhla yokuphuma kuthandelwe kodwa-ke khathe singamboni kuhle sibili.
Ye, kodwa-ke siyabona ukubana yena uyala elokhu eqinisa ikhanda lalokhu nxa ekhuluma uyakhuluma ukuthi khonokhu engakukhulumayo ngiyakukhuluma, akuphinde futhi azakhulume lokuthi ele China kalicubungule uBiden. Engabe thembeni kani?
Hayi, angithi vele nxa ibhiza zelisifa liyaraha. Mina ngibona ngathi kuraha mpela wendoda. Kodwa-ke nxa ngibona sibili hayi imchilo yakhona iyambopha sibili iyamthandela. Angingazi engxenye kungalahleka bona ababambe imchilo. Kodwa-ke yona imchilo ingathi iyamthandela sibili umuntuoda. Ngambona ukuphuma kwakhe la. Ngoba kwinto kwakhe kukhanya ngathi kudala lokhuka kuzange kube yinto okuthiwa khathesi. Bengilalele nje khathesi lapho omunye echazisa lapha ngoloya lo Juliana ukuthi wasuka nini, wahamba nini, waya khonale, waphenduka, wabuya lapha kuze fika khathesi. Yinto endala esuka khona lobo 2016-17.